Організми – це алгоритми. Як ми можемо переконатися, що тваринам, скажімо свиням, притаманний суб'єктивний світ потреб, почуттів і емоцій? Чи винні ми в гуманізації тварин? Тобто, в приписуванні людських якостей нелюдським істотам. На зразок того, як діти вірять, що ляльки відчувають любов і гнів. Насправді, приписування емоцій свиням не гуманізує їх. Воно лише пов'язує їх із савцями. Адже емоції не є унікальною особливістю людей. Загалом вони властиві савцям, а також птахам, а можливо, і деяким рептиліям та навіть рибам. Савці розвинули свої емоційні здібності й потреби. А оскільки свині – савці, то можемо зробити висновок, що вони відчувають емоції. За останні десятиліття вчені продемонстрували, що емоції – це не якесь містичне духовне явище, корисне хіба що для написання віршів і симфоній. Емоції радше – біохімічні алгоритми, що є життєво важливими для виживання і розмноження всіх савців. Що це означає? Почнімо з пояснення, що таке алгоритм. Він надзвичайно важливий не тому, що це ключове поняття з'являтиметься в наступних розділах, а тому, що 21 століття відзначатиметься домінуванням алгоритмів. Алгоритм, напевно, єдине найважливіше поняття нашого світу. Якщо хочемо зрозуміти наше життя і наше майбутнє, маємо докласти всіх зусиль, щоб зрозуміти, що таке алгоритми і як вони пов'язані з емоціями. Алгоритм – це методологічний набір кроків, який можна використати для обчислень, розв'язання задач і віднайдення рішень. Алгоритм – не конкретне обчислення, а метод, якому треба слідувати при обчисленнях. Наприклад, якщо ви хочете обчислити середнє від двох чисел, можете використати простий алгоритм. Цей алгоритм стверджує: перший крок – додайте обидва числа. Другий крок – поділіть суму на 2. Коли введете числа 4 і 8, отримаєте 6, а коли 117 і 231, то буде 174. Складнішим прикладом є кухарський рецепт. Алгоритм приготування овочевого супу такий. Перше. Нагрійте півчашки олії в каструлі. Друге. Тоненько наріжте 4 цибулини. Третє. Підсмажте цибулю до золотистого кольору. Четверте. Поріжте 3 картоплини скибочками і вкиньте в каструлю. П'яте. Поріжте капусту смужечками і додайте в каструлю. І так далі. Ви можете дотримуватись цього алгоритму нескінченно довго, щоразу беручи трохи відмінні овочі, тому отримуючи різний суп. Однак алгоритм залишається той самий. Рецепт сам по собі не може зварити суп. Вам потрібна людина, яка прочитає цей рецепт і виконає прописані в ньому кроки. Однак ви можете зробити машину, в яку вбудовано цей алгоритм, і яка автоматично виконуватиме його. Тоді вам просто треба буде додати в машину воду та овочі, увімкнути її в розетку, і вона сама приготує вам суп. Існує мало, власне, суповарильних машин. Однак ви, мабуть, знаєте про автомати для продажу напоїв. У таких машинах зазвичай є щілина для монет, отвір для чашок і ряди кнопок. У першому ряду – кнопки для кави, чаю і какао. У другому ряду можна вибрати напій без цукру. З однією чайною ложкою цукру, з двома чайними ложками цукру. Індикатори в третьому ряду кнопок допоможуть отримати напій з молока, зі знежиреним молоком або без молока. Людина підходить до автомата, опускає монету в щілину і натискає кнопку з позначкою «Чай», «Один цукор» і «Молоко». Машина вмикається, виконуючи точно задані дії. Вона викидає пакетики з чаєм в чашку, наливає окріп, додає ложечку цукру і молоко. І дзинь! З'являється чашка чудового чаю. Це і є алгоритм. За останні кілька десятиліть біологи зробили чіткий висновок, що натискання людиною кнопки і випивання чаю – це також алгоритм. Значно складніший алгоритм, ніж в автомата з продажу напоїв. Безсумнівно, але все ж алгоритм. Люди – це алгоритми, що виробляють не чашки чаю, а копії самих себе, як автомати з продажу, що при натисканні відповідної комбінації кнопок виготовляє ще один автомат. Алгоритми, що керують автоматами продажу, діють через механічні перемикачі й електричні схеми. Алгоритми, що керують людьми, діють через відчуття, емоції і думки. І такого самого типу алгоритми керують свинями, бабуїнами, видрами і курчатами. Розгляньмо, наприклад, таку проблему виживання. Бабуїн бачить банани, що висять на дереві, однак помічає і лева, що зачаївся поблизу. Чи повинен бабуїн ризикувати життям заради тих бананів? Це зводиться до математичної задачі з обчислення ймовірності. Ймовірності, що бабуїн помре від голоду, якщо не поїсть бананів, проти ймовірності, що лев упіймає бабуїна. Щоб розв'язати цю задачу, бабуїн повинен узяти до уваги багато різних даних. Чи далеко я від бананів? Чи далеко лев? Чи швидко я можу бігти? Чи швидко може бігти лев? Лев спить чи ні? Видається лев голодним чи ситим? Скільки там є бананів? Великі вони чи маленькі? Зелені чи стиглі? Крім цих зовнішніх даних, бабуїн повинен також враховувати інформацію про стан свого власного тіла. Якщо він голодний, має сенс ризикнути всім заради тих бананів, незалежно від наслідків. Якщо ж він уже поїв, а банани просто предмет жадоби, то чого взагалі ризикувати? Щоб зважити і поєднати всі ці зміни та ймовірності, бабуїн потребує значно складніших алгоритмів, ніж ті, що керують автоматами з продажу. Винагорода за правильні розрахунки відповідно вища. Винагородою є саме виживання бабуїна. Боягузливий бабуїн – той, алгоритм якого переоцінює небезпеки, голодуватиме, поки не помре, і гени, що сформували ці боягузливі алгоритми, згинуть разом з ним. Нерозважливий бабуїн – той, алгоритм якого недооцінюють небезпеку, стане жертвою лева, і його сміливі гени теж загинуть, не перейшовши до наступних поколінь. Ці алгоритми здійснюють постійний контроль якості шляхом природного відбору. Лише ті тварини, які правильно вираховують ймовірності, залишають після себе нащадків. І все ж такі висновки дуже абстрактні. Як саме бабуїн обчислює ймовірності? Він явно не бере олівця з-за вуха, блокнота з кишені і не починає обраховувати швидкість бігу, рівні енергії на калькуляторі. Те, що ми називаємо почуттям і емоціями, насправді алгоритми. Бабуїн відчуває голод. Він відчуває страх і загрозу з боку лева. І відчуває, як його рот наповнюється слиною, коли він бачить банани. За якусь частку секунди він переживає бурю почуттів, емоцій і бажань, що є якраз отим процесом обрахунку. Результат з'являється у вигляді відчуття. Бабуїн раптом відчуває прилив сили духу. Його шерсть стає дибки, м'язи напружуються, плечі розправляються. Він глибоко вдихає повітря і... уперед! Я можу це зробити! За бананами! Або він може бути сповненим страху. Його плечі опустяться, шлунок стиснеться, ноги прийдуть у рух. «Мамо, лев, врятуйте!» Часом ймовірності настільки важкі між собою, що важко вирішити. Це теж виразиться в почуттях. Бабуїн почуватиметься зніченим і нерішучим. Так, ні, дідько, я не знаю, що робити. Щоб передати гени наступному поколінню, недостатньо вирішувати проблеми виживання. Тварини також мусять вирішити проблему розмноження, і це теж залежить від обчислення ймовірностей. Природний відбір розвивав потяг і відразу, як швидкі алгоритми для оцінки перспектив розмноження. Краса означає хороші шанси мати успішних потомків. Коли жінка бачить чоловіка і думає «Вау, він чудовий!» або самиця павича бачить павича півня і думає «Боже, який хвіст!» Вони чинять подібно до автомата з продажу напоїв. Коли світло, відбившись від тіла чоловіка, потрапляє на сітківку їхніх очей, приходять у рух дуже потужні алгоритми, викликані мільйонами років еволюції. За кілька мілісекунд ці алгоритми перетворюють слабкі сигнали про зовнішність чоловіка на ймовірність розмноження, а відтак формується висновок. Найімовірніше – це чудовий, здоровий і плодовитий чоловік із чудовими генами. Якщо я одружуся з ним, мої нащадки також, цілком імовірно, матимуть добре здоров'я і чудові гени. Звичайно, цей висновок набуває не форми слів або чисел, а сексуального потягу. І самки павичів, і більшість жінок не проводять таких обчислень з ручкою й папером. Вони просто відчувають це. Навіть лауреати Нобелівської премії з економіки дуже малу частку своїх рішень приймають з використанням ручки, паперу і калькулятора. 99% їхніх рішень, включно життєво найважливішими варіантами вибору стосовно одруження, кар'єри і місця проживання, приймаються ретельно відпрацьованими алгоритмами, які називають почуттями, емоціями і бажанням. Оскільки алгоритми контролюють життя всіх ссавців і птахів, а ймовірно і деяких рептилій, і навіть риб, то коли люди, бабуїни і свині відчувають страх, схожі неврологічні процеси відбуваються в подібних зонах мозку. Тому цілком можливо, що перелякана людина, переляканий бабуїн і перелякана свиня переживають схожі відчуття. Звичайно, є й відмінності. Свині навряд чи звиклі до крайнього милосердя або жорстокості, характерних для Homo sapiens, або до почуття здивування, що наповнює людину, яка вдивляється в бездонне зоряне небо. Цілком імовірно, що існують якраз протилежні приклади того, що емоції свиней незнайомі людям. Однак я не можу назвати жодних з них з очевидних причин. Однак одна базова емоція явно притаманна всім ссавцям – зв'язок між матір'ю і дитиною. Дійсно, саме це і дає ссавцям таку назву. Слово «маммал» походить від латинського «мамма», тобто «груди». «Маммал», тобто «савець». Тут навмисне подано англійський термін, щоб зберегти логіку, термінологію автора. Савці-матері люблять своє потомство так сильно, що дозволяють їм ссати з їхнього тіла. Молоді савці, зі свого боку, відчувають нездоланне бажання мати зв'язок зі своєю матір'ю і залишатися біля неї. У дикій природі поросята, телята, тусенята, що втратили зв'язок зі своєю матір'ю, рідко виживають. До недавнього часу це було притаманно і людським дітям. Навпаки, свина-матка, корова чи сука, що через якісь рідкісні мутації не піклуються про свою молодь, може прожити довге і комфортне життя, однак її гени не перейдуть до наступного покоління. Та сама логіка справедлива і для жирафів, кажанів, китів і дикобразів. Можна сперечатися стосовно їхніх емоцій. Однак, оскільки молоді савці не можуть вижити без материнської турботи, очевидно, що материнська любов і сильний зв'язок між матір'ю і дитиною характеризують усіх савців. Ученим знадобилося багато років, щоб визнати це. Не дуже давно психологи піддавали сумніву важливість емоційного зв'язку між батьками і дітьми, навіть у людей. У першій половині ХХ століття, незважаючи на переважаючий вплив теорії Фройда, домінуюча біхевіористська школа стверджувала, що стосунки між батьками і дітьми формувалися завдяки матеріальним зворотним зв'язкам. Діти потребували їжі, прихистку і медичного обслуговування. Окрім того, діти були пов'язані зі своїми батьками просто тому, що ті задовольняли їхні матеріальні потреби. Діти, які вимагали тепла, обіймів і поцілунків, вважалися зіпсованими. Експерти з догляду за дітьми попереджали, що діти, яких обнімали, цілували їхні батьки, мали вирости емоційно залежними, егоїстичними і ненадійними дорослими. Джон Вотсон, провідний авторитет з догляду за дітьми, в 1920-ті роки радив батькам ніколи не обнімати і не цілувати своїх дітей, ніколи не садовити їх собі на коліна. Якщо вже мусите, поцілуйте один раз у маківку, бажаючи доброї ночі. Уранці вітайтеся з ними за руку. Популярний журнал Infant Care пояснював, що секрет виховання дітей полягає в підтриманні дисципліни, задоволенні матеріальних потреб за чітким щоденним розкладом. Надрукована 1929 року стаття повчала батьків, що коли немовля плаче, бо хоче їсти, до встановленого часу годування не беріть його на руки, не колихайте, щоб заспокоїти, і не годуйте, поки не надійде точний час годування. Це не завдасть шкоди навіть маленькій дитині, що плаче. Лише в 1950-1960 роки досягнута між експертами згода дала змогу відкинути ці бихевіористські теорії і визнати першочергову важливість емоційних потреб. У ряді відомих і шокуючи жорстоких експериментів психолог Гаррі Гарлоу відділяв немовлят мавп від їхніх матерів невдовзі після народження і ізолював їх у малих клітках. Коли їм пропонували вибір між металевою лялькою матір'ю з пляшкою молока і м'якою одягненою лялькою без молока, малі мавпочки з усіх сил притулялися до одягненої матері без їжі. Ці малі мавпочки знали щось таке, чого не змогли зрозуміти Джон Вотсон і експерти з Infant Care. Савці не можуть жити лише на їжі. Мільйони років еволюції запрограмували мавп на неймовірне прагнення до емоційного зв'язку. Еволюція також наклала на них відчуття, що емоційні зв'язки легше встановлюються з м'якими хутряними речами, аніж із твердими металевими об'єктами. Ось чому і людські малі діти значно більш прив'язані до ляльок, ковдр і пахучих клаптиків, аніж до ножів, камінців чи дерев'яних кубиків. Потреба в емоційних зв'язках настільки сильна, що малі мавпочки Гарлоу відторгали металевих ляльок з їжею, звертали свою увагу на єдиний об'єкт, що видавався здатним відгукнутися на їхні потреби. На жаль, одягнена мама-лялька ніколи не відгукувалася на їхній потяг, і малі мавпочки через це страждали від сильних психологічних і соціальних проблем, виростаючи невротичними і соціальними дорослими. Нині ми озираємося з нерозумінням на поради початку ХХ століття стосовно виховання дітей. Як експерти могли не визначити, що в дітей є емоційні потреби, і що їхнє ментальне і психічне здоров'я залежить так само сильно від задоволення цих потреб, як і від їжі, притулку і медицини? І все ж, повертаючись до інших савців, ми продовжуємо заперечувати очевидне. Подібно до Джона Вотсона, експертів Infant Care, фермери протягом усієї історії піклуються про матеріальні потреби поросят, телят і козенят, але схильні ігнорувати їхні емоційні потреби. Тож і м'ясна, і молочна промисловість базуються на розвиванні найбільш фундаментального емоційного зв'язку в царстві савців. Фермери намагаються запліднювати свиноматок і молочних корів знову і знову, але поросят і телят відділяють від їхніх матерів невдовзі після народження, і часто вони не мають змоги жодного разу прикластися до материнських грудей і відчути теплий дотик материнського язика і тіла. Те, що Гаррі Гарлоу робив з кількома сотнями мавп, м'ясна і молочна промисловість робить з мільярдами тварин щороку.